Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 4. Partea 1. Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Subiectul nostru este cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem. Nu pot să mă gândesc la un subiect mai important ca acesta pe care să-l abordăm. Să presupunem că eu aș spune oamenilor de afaceri din Los Angeles metoda prin care ei ar putea să se ducă la orice bancă din oraș și să scoată din aceasta toate resursele financiare pe care le doresc în orice zi a anului și să presupunem de asemenea că eu chiar aș ști acest secret și chiar li l-aș spune. Credeți că acest lucru ar părea oamenilor de afaceri din acel oraș un lucru important? Mi-ar fi greu să mă gândesc la ceva care să fie mai important pentru ei decât acest lucru. Rugăciunea înseamnă deci să te duci la bancă, la aceea care are cel mai mare capital dintre toate băncile din univers, la Banca Cerului, o bancă al cărei capital este nelimitat. Iar dacă eu vă pot arăta cum să vă duceți la Banca Cerului în orice zi a anului, la orice oră din zi și din noapte, și cum puteți primi de la aceasta tot ce doriți, atunci acest lucru va avea, cu siguranță, o importanță nemăsurată. Tocmai acest lucru ni-l spune Biblia. Ne spune cum ne putem duce la Banca Cerului, cum putem merge înaintea lui Dumnezeu în rugăciune în orice zi a anului și la orice oră din zi și din noapte și cum putem primi de la Dumnezeu lucrurile pentru care ne rugăm. Lucrul pe care Biblia ne învață în acest punct a fost pus la încercare de 10.000 de oameni și, din propria lor experiență, au descoperit că aceasta este complet adevărat. Suntem pe punctul de a descoperi și noi acest lucru din cuvântul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, citim relatarea unei rugăciuni extraordinare. Aceasta este extraordinară datorită lucrurilor care au fost cerute în ea și rezultatelor acestei cereri. Împăratul Irod îl omorâse pe Iacov, fratele lui Ioan. Acest fapt i-a încântat mult pe evrei, așa că s-a hotărât să-l aresteze pe liderul întregii asociații apostolice, apostolul Petru, cu intenția de a-l omorâ și pe acesta. Însă arestarea fusese făcută în timpul săptămânii Paștelui evreiesc, săptămână sfântă pentru evrei, și, deși iudeii doreau mult să-l vadă pe Petru mort, chiar erau nerăbdători să vadă asta, nu vroiau ca săptămâna lor sfântă să fie profanată prin moartea violentă a lui Petru, astfel că Petru a fost aruncat în închisoare până când săptămâna pascală va fi trecut, după care urma să fie executat. Săptămâna sfântă era pe sfârșite, era ultima noapte din aceasta. În următoarea dimineață de vreme, Petru urma să fie scos afară și decapitat. Prea puțină speranță se întrezărea pentru Petru, aproape nicio fărâmă de speranță. Se afla într-o temniță foarte sigură, într-o fortăreață în care nu se putea pătrunde, păzită de 16 soldați și era înlănțuit la fiecare încheietură de un soldat care dormea lângă el. Se părea că nu mai este nicio nădejde de scăpare pentru Petru. Dar creștinii din Ierusalim s-au hotărât să-l scoată din acea situație periculoasă și să-l elibereze. Cum au procedat? Au strâns ei o gloată de oameni și au luat cu asalt închisoarea? Nu. Nu era nicio speranță de reușită dacă ar fi adoptat metoda aceasta. În închisoare nu putea pătrunde nicio gloată. Aceasta era păzită chiar de soldați romani antrenați pentru care nici o gloată întreagă nu reprezenta un adversar potrivit. Au întocmit ei oare o cerere pe care au obținut semnăturile creștinilor conducători din Ierusalim și au înaintat-o lui Irod cerându-i să-l elibereze pe Petru? Nu. Aceasta ar fi avut greutate în ochii lui Irod, căci pe vremea aceea creștinii din Ierusalim numărau câteva mii, iar printre ei erau multe persoane influente. O cerere semnată de atâția oameni și de oameni cu mare greutate ar fi influențat un politician atât de viclean ca și Irod. Dar ei nu au apelat la această metodă de eliberare. Au făcut ei o colectă, au strâns ei o sumă mare de bani de la credincioșii din Ierusalim pentru a-l mitui pe Irod ca să dea drumul lui Petru? Cel mai probabil și această metodă ar fi avut succes, căci Irod era deschis față de asemenea tactici. Însă ei nu au făcut asemenea lucru. Ce au făcut? Au ținut o întâlnire de rugăciune în care s-au rugat ca Petru să fie scos din închisoare. A mai existat oare vreo încercare mai inutilă și mai ridicolă în aparență, făcută de un grup de fanatici, decât faptul de a se ruga pentru eliberarea unui om atât de bine întemnițat, care se afla atât de aproape de execuție? Dacă vrășmașii lui Petru și ai bisericii ar fi aflat de această încercare, ar fi fost cu siguranță foarte amuzați și ar fi râs la ideea că acești creștini fanatici se roagă ca Petru să fie eliberat. Cu siguranță și-ar fi spus unul altuia: să vedem ce va ieși din rugăciunile acestor creștini nebuni. Însă încercarea de a-l scoate pe Petru din temniță prin rugăciune a avut succes în totalitate. Probabil că nici Petru nu avea temeri, deoarece a adormit repede în ajunul execuției sale prestabilite. El se odihnea în Dumnezeu. În timp ce Petru dormea păzit de 16 soldați, înlănțuit de un alt soldat care dormea lângă el, în temniță a strălucit deodată o lumină. O lumină din cer și un înger al Domnului se putea vedea stând în picioare lângă el. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te repede. Imediat, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini și s-a ridicat în picioare. Îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Zăpăcit și uimit, Petru a crezut că visează, dar era destul de înțelept ca să-l asculte pe Dumnezeu, chiar și în vis, așa că a ieșit și a mers după înger, deși i se părea că are o vedenie. Toți soldații dormeau, iar Petru, după ce a trecut de prima și a doua strajă, a ajuns la poarta de fier care dădea în cetate. Împinsă de degetul lui Dumnezeu, poarta li s-a deschis singură și ei au ieșit și au trecut într-o uliță. Petru se afla în siguranță acolo și îngerul a plecat de lângă el. Pe când stătea în acel loc, în aerul rece al nopții, și-a venit în fire și și-a dat seama că nu visează și a spus: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Oprindu-se pentru câteva clipe să se gândească, și-a spus probabil: trebuie să fie o întâlnire de rugăciune în desfășurare. Probabil se ține în casa mamei lui Marcu. Mă voi duce acolo. Curând, cei care se rugau au fost surprinși de un bocănit puternic care venea de la ușa care dădea în pridvorul casei mamei lui Marcu și o slujnică, numită Roda, care îngenunchease și ea alături de ceilalți, a sărit în picioare și s-a dus repede la ușă, spunându-și în sinea ei: e Petru, e Petru! Știam că Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre. Dumnezeu l-a eliberat și este acum la ușă. Ajungând la ușă, a întrebat entuziasmată: tu ești Petru? Da. De bucurie, în loc să-i deschidă ușa, l-a lăsat pe Petru afară și a alergat înăuntru ca să dea de veste celor care au fost întrerupți în rugăciune, spunând: rugăciunile noastre au fost ascultate. Petru este la ușă. Oh, Roda, ești nebună, i-au zis ei. Nu, a spus ea, nu sunt nebună. E Petru. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, îi cunosc vocea, știam că va veni, iar acum el este aici. Nu este Petru, este îngerul lui, au spus ceilalți. El a fost ucis în noaptea asta și îngerul lui a venit și bate la poartă. Dar Petru bătea mereu și într-un final au deschis poarta și acolo era Petru, dovada vie a faptului că Dumnezeu le ascultase rugăciunile. Apropo, ați observat că dintre toți cei care erau prezenți acolo, doar o singură persoană este numită. Și acea persoană este slujnica Roda. Fără îndoială că acolo se aflau și preoți și bătrâni ai bisericii din Ierusalim, însă nici unul din numele lor nu este consemnat. Probabil erau acolo și unii conducători ai Ierusalimului care se convertiseră, dar niciun nume de al lor nu este menționat. Roda și doar Roda. De ce? Deoarece Roda era slujnica care avea credință cu adevărat, în ciuda faptului că era doar o slujnică. Roda înseamnă trandafir, iar această Roda era un trandafir foarte înmiresmat înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă era doar o slujnică, căci pentru Dumnezeu nu există o mireasmă mai dulce decât mireasma credinței. Acum, dacă aflăm cum s-au rugat acești oameni, atunci vom ști cum trebuie să ne rugăm și noi pentru a primi lucrul pentru care ne rugăm. În versetul 5 ne se spune cum s-au rugat. Dați-mi voie să-l mai spun o dată. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Tot secretul rugăciunii fructuoase, al rugăciunii care capătă lucrul pe care îl cere, se găsește în 4 expresii din această scurtă descriere a rugăciunii lor. Prima este biserica, a doua, nu înceta, a treia, către Dumnezeu, iar a patra, pentru el. Capitolul 1. Către Dumnezeu. Haideți să luăm aceste 4 expresii și să le analizăm pe rând. Prima pe care o vom lua este a treia expresie, căci într-adevăr aceasta este cea mai importantă. Către Dumnezeu. Rugăciunea care primește lucrul cerut este rugăciunea făcută către Dumnezeu. Poate că cineva va spune, dar nu toate rugăciunile sunt făcute către Dumnezeu? Nu. Astăzi foarte puține rugăciuni care se înalță de pe pământ sunt făcute cu adevărat către Dumnezeu. Uneori, cred că nici măcar o singură rugăciune dintr-o sută nu este înălțată în mod real către Dumnezeu. Poate mă vei întreba, ce vrei să spui? Vreau să spun exact ceea ce spun și anume că nici o singură rugăciune dintr-o sută nu este înălțată cu adevărat către Dumnezeu. O, știu ce vrei să spui. Te referi la rugăciunile păgânilor făcute către idoli și dumnezeilor falși? Nu. Mă refer la rugăciunile celor care își spun creștini. Nu cred că o singură rugăciune dintr-o sută este făcută cu adevărat către Dumnezeu. Vei spune cu siguranță, o, știu ce vrei să spui. Vorbești despre rugăciunile romano-catolicilor înălțate către Fecioara Maria și către sfinți. Nu, ci vorbesc despre rugăciunile celor care își spun protestanți. Cred că nici măcar o singură rugăciune dintr-o sută a credincioșilor protestanți nu este cu adevărat înălțată către Dumnezeu. Vei întreba cu siguranță, ce vrei să spui? Vreau să spun exact ceea ce spun. Oprește-te un moment și gândește-te. Nu se întâmplă deseori ca oamenii să stea în picioare pentru a se ruga în public sau să îngenuncheze pentru a se ruga în cămăruța lor și gândurile lor să fie mult mai concentrate asupra lucrurilor pe care le cer decât sunt concentrate asupra Mărețului Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, care are toată puterea de la care ei cer toate lucrurile. Nu-i așa că de multe ori în rugăciunile noastre nu ne gândim prea mult nici la ceea ce cerem, nici la cel de la care cerem, ci gândurile noastre umblă sorcova pe pretutindeni. Numele lui Dumnezeu este pe buzele noastre, dar în inimile noastre nu există o apropiere conștientă, reală de Dumnezeu. Degeaba rostim numele lui Dumnezeu, dacă ne prefacem că ne rugăm lui. Dacă vrem ca rugăciunea noastră să aibă putere, dacă vrem ca rugăciunea noastră să fie ascultată, primul lucru de care trebuie să fim siguri atunci când ne rugăm este că am intrat cu adevărat în prezența lui Dumnezeu și că vorbim cu adevărat cu El. Nu ar trebui să rostim nici măcar o silabă în rugăciune, fie că aceasta este publică sau personală, până când nu suntem conștienți pe deplin că am intrat în prezența lui Dumnezeu și că noi ne rugăm cu adevărat Lui. Lăsați ca aceste două cuvinte, către Dumnezeu, să pătrundă adânc în inima voastră și de acum încolo nu vă mai rugați niciodată, nu mai rostiți nici măcar o singură silabă în rugăciune până când nu sunteți siguri că ați intrat în prezența lui Dumnezeu și că vorbiți cu adevărat cu El. A fost un timp în viața mea în care am umblat departe de Dumnezeu și în acest timp eu luasem o decizie fermă de a nu-L primi pe Iisus Hristos. Cu toate acestea, mă rugam în fiecare seară. Ajunsesem într-un moment în care mă îndoiam că Biblia era cuvântul lui Dumnezeu și că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Mă îndoiam chiar și de existența lui Dumnezeu. Cu toate acestea, mă rugam în fiecare seară. Mă bucur că am fost crescut în acest fel și că obiceiul rugăciunii îmi fusese atât de întipărit încât devenise o obișnuință, căci acela a fost punctul de referință după care m-am ghidat pentru a ieși din întunericul agnosticismului la lumina clară a credinței înțelepte în Dumnezeu și în cuvântul Său. Cu toate acestea, rugăciunea era o simplă chestie de formă. În timpul rugăciunii, abia dacă mă gândeam la Dumnezeu, iar de apropiere reală de El, nici nu putea fi vorba. Chiar și după ce m-am convertit, da, chiar și după ce mi-am început lucrarea, rugăciunea era o chestie de formă. însă a venit ziua când mi-am dat seama ce înseamnă rugăciunea adevărată. Mi-am dat seama că rugăciunea înseamnă să ai o audiență cu Dumnezeu, să vii realmente în prezența lui Dumnezeu, să ceri și să primești de la El. Realizarea acestui lucru a transformat viața mea de rugăciune. Înainte, pentru mine rugăciunea era o simplă datorie și uneori o datorie plictisitoare, însă din acel moment rugăciunea n-a mai fost pentru mine o datorie, ci un privilegiu, unul dintre cele mai strălucite privilegii ale vieții. Înainte, gândul pe care l-aveam era: cât timp trebuie să petrec în rugăciune? Gândul care mă frământă acum este: cât timp pot să petrec în rugăciune fără să neglijez celelalte privilegii și datorii ale vieții? Să presupunem că un englez este chemat la Palatul Buckingham pentru a se întâlni cu regina. El răspunde chemării și așteaptă într-o anticameră pentru a fi condus în prezența ei. Ce credeți că și-ar spune omul acesta în timp ce așteaptă să intre? Credeți că ar spune: mă întreb cât timp trebuie să stau cu regina? Nu, ci mai degrabă se va gândi: mă întreb cât timp îmi va acorda regina. Rugăciunea înseamnă să intri în prezența regelui regilor, acel rege veșnic, omnipotent, pe care dacă îl comparăm cu toți regii și toate reginele de pe pământ, toți aceștia nu sunt nimic pe lângă el. Ce om inteligent care își dă seama de acest fapt s-ar mai întreba vreodată cât timp trebuie să petrec în rugăciune? Nu, ci gândul nostru va fi: cât timp pot petrece în rugăciune, cât timp îmi va acorda regele? Lasă deci ca aceste cuvinte către Dumnezeu să pătrundă adânc în inima ta, lasă ca ele să-ți guverneze viața de rugăciune de astăzi înainte. Oricând vei îngenunchea în rugăciune sau vei sta în picioare în rugăciune, fie în public, fie în taină, înainte de a rosti vreo silabă, fii absolut sigur că ai venit realmente în prezența lui Dumnezeu și că vorbești cu adevărat cu Dumnezeu. O minunat secret! În acest punct se ridică o întrebare: cum putem intra în prezența lui Dumnezeu? Cum putem fi siguri că am intrat în prezența lui Dumnezeu și că vorbim cu adevărat cu El? Acum câțiva ani, țineam o predică bazată pe versetul acesta în Chicago și, la sfârșitul predicii, a venit la mine o creștină foarte inteligentă și m-a întrebat: domnule Torrey, îmi place acea idee de către Dumnezeu, dar cum putem intra în prezența lui Dumnezeu? Cum putem fi siguri că am intrat în prezența Lui și că vorbim cu adevărat cu El? Era o întrebare înțeleaptă, o întrebare de mare importanță. Răspunsul la aceasta este foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu și are două părți. Prima parte a răspunsului o găsim în epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 10, versetul 19. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Aceasta este prima parte a răspunsului. Putem veni în prezența lui Dumnezeu prin sângele lui Iisus. Nu putem intra în prezența lui în alt fel. Ce înseamnă asta exact? Înseamnă că tu și eu suntem păcătoși. Chiar și cei mai buni dintre noi sunt mari păcătoși, iar Dumnezeu este nespus de sfânt. Atât de sfânt încât chiar și serafimii, acele făpturi care ard atât de minunat, care ard în sfințenia lor intensă, trebuie să-și acopere fețele și picioarele în prezența lui. Iar păcatele noastre au fost luate de cineva, de Domnul Iisus, atunci când a murit pe crucea de la Calvar și a făcut o ispășire deplină a păcatelor noastre. Când El a murit acolo, a luat locul nostru, locul respingerii de către Dumnezeu, locul blestemului, și în momentul în care îl privim pe El și credem mărturia Lui cu privire la sângele Lui, aceea că prin sângele Lui vărsat, El a făcut o ispășire deplină pentru păcatul nostru, și ne încredem în Dumnezeu că ne va ierta și ne va îndreptăți prin moartea Domnului Iisus în locul nostru, în acel moment, păcatele noastre sunt iertate. Suntem priviți ca neprihăniți și avem acces unde nici serafimii nu au acces, la singurul și desăvârșitul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Iar atunci când intrăm în prezența Lui, noi nu trebuie să ne acoperim fața și picioarele, pentru că noi suntem primiți prin Fiul Său prea iubit. A intra în locul preasfânt, a intra în însăși prezența lui Dumnezeu prin sângele lui Iisus, înseamnă că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să renunțăm la orice gând cum că noi am putea sta demni prin noi înșine înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne dăm seama că suntem niște păcătoși mizerabili, dar trebuie să credem că fiecare păcat al nostru a fost ispășit prin sângele vărsat al lui Iisus Hristos și de aceea Venim cu îndrăzneală în însăși prezența lui Dumnezeu, în locul preasfânt, prin sângele lui Isus. Cel mai bun om sau cea mai bună femeie de pe pământ nu poate intra în prezența lui Dumnezeu, nici măcar pentru un moment pe baza meritelor sale, și nici nu poate căpăta ceva de la Dumnezeu pe baza bunătății sale, nu poate obține nici măcar cea mai mică binecuvântare. Dar, pe baza sângelui vărsat al lui Isus Hristos, chiar și cel mai stricat păcătos care a umblat vreodată pe fața pământului, dar care s-a întors de la păcatul lui, l-a primit pe Isus Hristos și crede că sângele vărsat îi oferă o intrare liberă înaintea lui Dumnezeu, poate veni în prezența lui Dumnezeu în orice zi a anului, la orice oră din zi și din noapte, îi poate spune cu îndrăzneală orice dor, orice dorință și orice tânjire a inimii sale și poate căpăta ceea ce cere. Nu este minunat? Da, este și slavă Domnului că este adevărat. Omul de știință creștin nu se poate ruga cu adevărat. Ceea ce el numește o rugăciune este o simplă meditare sau o concentrare a gândurilor. El nu se roagă unui Dumnezeu personal pentru o anume binecuvântare. Doamna Eddy a negat existența unui Dumnezeu personal și a negat și puterea de răscumpărare a sângelui. Ea a spus că sângele lui Iisus Hristos, când s-a vărsat pe crucea de la Calvar, nu a fost cu nimic mai folositor decât atunci când curgea prin venele lui. Un om de știință creștin nu se poate ruga cu adevărat pentru că nu se află pe tărâmul propice rugăciunii. Niciun unitarian nu se va putea ruga cu adevărat. O, el poate rosti cu buzele numele lui Dumnezeu și îl poate numi tată, poate spune cuvinte frumoase, dar nu există o apropiere reală de Dumnezeu. Însuși Domnul nostru Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acum câțiva ani făceam parte dintr-un comitet din Chicago, alcătuit din 3 persoane, dintre care una era predicator unitarian de seamă în oraș. În multe privințe era un om fermecător. Într-una din zile, la încheierea întâlnirii comitetului, acest predicator unitarian s-a întors către mine și mi-a spus, frate Tori, eu vin adeseori în biserica ta ca să te ascult cum predici. Mă bucur să aud asta, am răspuns. Îmi place mai ales să vin la întâlnirile tale de rugăciune, a continuat el. Deseori, vinerea seara, vin la întâlnirea ta de rugăciune și mă așez undeva la ușă. Îmi place enorm. Mă bucur că-ți place, i-am replicat. Dar spune-mi, te rog, un lucru. De ce nu înființezi o întâlnire de rugăciune și în biserica ta? Ei bine, mi-ai pus o întrebare sinceră, îți voi da un răspuns sincer, mi-a spus el. Pentru că nu pot. Am încercat de multe ori, dar de fiecare dată am eșuat. Bineînțeles că nu a reușit. Ei nu aveau baza apropierii de Dumnezeu. Ei negau puterea ispășitoare a sângelui. Astăzi există mulți presupuși creștini ortodoxi și chiar predicatori ortodoxi care neagă puterea răscumpărătoare a sângelui lui Hristos. Ei nu cred că iertarea păcatelor se bazează în întregime doar pe sângele lui Isus, vărsat la crucea de pe Calvar. De aceea nu se pot ruga cu adevărat. Alți oameni numesc teologia care insistă asupra adevărului atât de clar prezentat în cuvântul lui Dumnezeu, și anume asupra caracterului înlocuitor al morții lui Hristos și asupra faptului că noi suntem mântuiți prin vărsarea sângelui lui, o teologie a abatorului, adică a măcelarului. Domnul Alexander și eu țineam întâlniri în Royal Albert Hall din Londra. Într-o dimineață am primit prin poștă o carte de cântări pe care cineva mi-o luase la una dintre aceste întâlniri. El o răsfoise și tăiase din carte toate cuvintele care făceau referință la sângele lui Hristos. Odată cu cartea, a venit și o scrisoare în care acest bărbat spunea următoarele. Te-am răsfoit cartea de cântări și am tăiat din orice loc cuvintele care făceau referință la sângele lui Hristos, iar acum îți trimit cartea înapoi. Cântă acum cântările în felul acesta și vor avea sens. În acea după-amiază am luat cartea de cântări cu mine și le-am arătat-o și celorlalți. Era atât de mutilată sărmana carte. Am citit scrisoarea acelui bărbat și după aceea am spus, nu, nu voi scoate sângele afară din cântările mele, nu voi scoate sângele din teologia mea, căci atunci când elimin sângele din cântările și din teologia mea, va trebui să elimin din viața mea și orice intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Nu, nu te poți apropia de Dumnezeu fiind îndreptățit de altceva decât de sângele vărsat și până când nu crezi că sângele lui Iisus Hristos aduce o ispășire deplină a păcatelor tale și că aceasta și doar aceasta este singurul mod prin care poți căpăta iertare și justificare, rugăciunea adevărată va fi un lucru imposibil. A doua parte a răspunsului la întrebarea cum putem intra în prezența lui Dumnezeu și cum putem fi siguri că am intrat în prezența lui Dumnezeu, o găsim în epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Aici este repetat același gând, adică prin el, prin Domnul Iisus Hristos avem acces înaintea Tatălui. Dar mai este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm, și anume că, atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, de asemenea intrăm și într-un duh, adică Duhul Sfânt. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când tu și eu ne rugăm, este lucrarea Duhului Sfânt să ne ia de mână, să ne conducă în însăși prezența lui Dumnezeu, să ne facă intrarea înaintea lui și să-l facă pe Dumnezeu real pentru noi. În etimonul lui, cuvântul grecesc tradus prin intrare este echivalentul exact al cuvântului introducere, prezentare, cuvânt ce a fost recopiat în limba engleză. Este lucrarea Duhului Sfânt de a ne introduce, de a ne prezenta înaintea Tatălui, adică de a ne conduce în prezența Lui și de a-L face pe Dumnezeu real pentru noi atunci când ne rugăm, când mulțumim sau când ne închinăm. Pentru a putea intra în prezența lui Dumnezeu și pentru a putea fi siguri că am intrat în prezența lui atunci când ne rugăm, trebuie să așteptăm ca Duhul Sfânt să ni-l facă real pe Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată ca, atunci când ați îngenunchiat pentru rugăciune, să vi se pară că nu era nimeni acolo, că vorbeați cu pereții sau că vorbeați în gol? Ce este de făcut în asemenea momente? Trebuie să ne oprim din a ne ruga și să așteptăm până când vom simți că trebuie să ne rugăm? Nu. Și atunci când simțim cel mai puțin că trebuie să ne rugăm și când Dumnezeu pare cel mai puțin real pentru noi, atunci este momentul în care avem cea mai mare nevoie de rugăciune. Ce trebuie să facem în asemenea momente? Trebuie doar să stăm liniștiți, în tăcere, să privim la Dumnezeu și să-L rugăm să-și împlinească promisiunea de a trimite Duhul lui cel Sfânt pentru a ne conduce în prezența Sa și pentru a-L face pe Dumnezeu real pentru noi. Apoi așteptați și așteptați-vă ca El să-și împlinească promisiunea și El va veni. Ne va duce în prezența lui Dumnezeu și îl va face real pentru noi. Astăzi pot să mărturisesc că cele mai frumoase momente pe care le-am petrecut vreodată în rugăciune au fost atunci când am încenunchiat pentru a mă ruga, deși nu-l simțeam pe Dumnezeu în niciun fel. Mi se părea că nu e nimeni acolo, mi se părea că vorbesc în gol, dar în acele momente am privit la Dumnezeu. L-am rugat să trimită Duhul lui cel Sfânt și m-am încrezut că El îl va trimite pentru a mă învăța să mă rog, pentru a mă conduce în prezența Lui și pentru a-L face pe Dumnezeu real pentru mine. Și Duhul a venit și L-a făcut pe Domnul atât de real pentru mine, încât mi se părea că, dacă îmi voi deschide ochii, îl voi vedea. Și într-adevăr, cu ochii sufletului, chiar L-am văzut. Într-o seară, după încheierea unei predici pe care o țineam în Chicago, într-una dintre bisericile de pe South Side, am mers printre culoarele dintre scaune pentru a vorbi cu diferiți oameni. M-am oprit în fața unui om de vârstă medie și l-am întrebat: "Ești creștin?" "Nu," a răspuns el. "Sunt păgân." "L-ai văzut vreodată pe Dumnezeu?" "Da, l-am văzut," am răspuns eu repede. Omul a fost surprins și redus la tăcere. Mă referisem eu la faptul că-L văzusem pe Dumnezeu cu ochii aceștia ai trupului? Nu, dar, slavă Domnului, am două perechi de ochi. Nu doar trupul meu are ochi, ci și Duhul meu. Îl compătimesc pe acela care are doar o pereche de ochi, indiferent cât de bună este aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am două perechi de ochi, acești ochi trupești cu care vă văd pe voi și ochii Duhului meu cu care îl văd pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat niște ochi atât de minunați pentru trupul meu că, până la vârsta de 67 de ani, nu am avut nevoie de ochelari. Nu știu ce înseamnă să mă doară ochii sau să-i simt obosiți, dar aș renunța cu bucurie mai degrabă la ochii mei trupești decât la ceilalți pe care mi-a dat Dumnezeu și cu care îl văd pe El. Acesta este deci modul în care putem intra în prezența lui Dumnezeu și prin care putem fi siguri că suntem în prezența Lui. Mai întâi, intrăm prin sângele Lui, apoi venim în Duhul Sfânt, așteptând ca El să ne conducă în prezența lui Dumnezeu și să-L facă pe Dumnezeu real pentru noi. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra importanței practice a doctrinei Trinității. Mulți oameni consideră că doctrina Trinității este o doctrină pur abstractă, metafizică și complet nepractică. Nu e adevărat. Aceasta implică întreaga noastră viață spirituală și are cea mai mare importanță în realitatea practică a rugăciunii. Avem nevoie de Dumnezeu Tatăl pentru că Lui ne rugăm. Avem nevoie de Iisus Hristos Fiul pentru că prin El ne rugăm. Și avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că în El ne rugăm. Rugăciunea făcută către Tatăl prin Iisus Hristos Fiul, sub călăuzirea Duhului Sfânt și în puterea Duhului Sfânt, este rugăciunea la care Dumnezeu Tatăl răspunde. Sfârșitul primei părți.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.